En dit is tyd vir skuins voor pouse en in die ateljee verwelkom ons vir Dr. Anke Brandt en sy het in diepte navorsing gedoen oor digitale verslawing en bied ook kursusse aan leerders, onderwysers en ouers om hulle toe te rus om dit die hoof te bied. Sy is ook die auteur van Digital Dilemma. Goeiemiddag en welkom in die ateljee.
Baie dankie en goeiemiddag.
Anke, of moet ek sê dokter?
Asseblief Anke.
Ok, dokter, jy en jou man het 'n boek geskryf. Ek sien die boekie voor my, is 'n baie mooi en is 'n dik boek. Dit is 'n boek met kennis. Jy het 'n boek geskryf, The Digital Dilemma, wat so pas uitgegee is. Wat was jou motivering om hierdie boek uit te gee?
My pad het 'n paar jaar terug begin, eintlik waar ek... Eerste navorsing gedoen het oor digitale verslawing, het ek begin praat by skole en kerke en jeuggroepe oor presies hierdie digitale dilemma en dan na die tyd het die mense na my toe gekom en vir my gesê, hulle hoor wat ek sê, hulle verstaan wat hulle sê, dit is presies hulle kinders, waar kan hulle hierdie inligting kry? En dan is ek net soos, oogats, hierdie is my inligting en dis my navorsing en dis wat die Here my gewys het. So het ek toe besef, goed, maar ek moet as ek klaar gepraat het vir die mense iets in hulle hand kan gee wat hulle wegstap en dan verder hierdie navorsing gaan doen by die huis.
Nou die boek benader die digitale dilemma vanuit 'n Bybelse perspektief. Ja. Waarom is dit so belangrik?
Want die Bybel leer ons baie baie pertinent dat ons uit drie dele uit bestaan. Ons is siel en gees en 'n liggaam. So wanneer ons na die tradisionele rehabilitasiesentrums toe gaan, dan spreek hulle gewoonlik net twee dele aan. Hulle spreek die liggaam aan en hulle spreek die sielsdimensie aan. Maar eintlik is die aanvanklike wond van hoekom 'n mens verslaaf raak aan iets, is in ons geesmens. So ons kan nie, wanneer ons kom by die genesingsproses en die rehabilitasieproses, die gees ignoreer nie. En die Bybel leer vir ons baie, baie pertinent, wat is ons gees, wat is die oorsprong van ons gees en wat is hierdie geeswonde?
Nou, vir wie is hierdie boek geskryf?
Hierdie boek is vir almal geskryf. So hy is baie tegnies, party sal sê hy is baie akademies geskryf, so hy is baie in die vorm van 'n handboek amper geskryf. So hierdie is nuttig vir ouers, want my hart is vir ouers en kinders en gesinne, maar dit is ook vir die pastorale werker geskryf, dit is vir die akademikus geskryf, dit is vir enige iemand werklik wat wil inligting hê oor hoekom raak ons verslaaf, wat is die konsekwensies en dan heel belangrikste, maar wat is die oplossing?
Nou, die digitale wêreld is vandag nie meer wegdenkbaar nie.
Ja.
Wat sou jy sê is die belangrikste toerusting vir 'n gelowige om veilig daarin te beweeg?
Ek sou reken, soos kom ek stem eers met jou saam, dit is so. Ons gaan nooit ooit weer 'n era hê waar daar nie tegnologie is nie. Dit is nou hier en dit gaan bly. So, om te sê, vat dit weg, of om te sê, maar ek gaan my lewe sonder tegnologie inrig, is onrealisties, dit gaan nie gebeur nie. So my grootste raad of beste raad wat ek dalk kan gee rondom dit is om te sê, jy moet iemand hê teenoor wie jy verantwoordelik is. Met ander woorde, die Engels sê accountability partner. Hê iemand wat die pad saam met jou stap, iemand aan wie jy verantwoordelik is, iemand wat seker maak om vir jou te sê, hoorie, jou skermtyd is nou bietjie te veel, of waarna kyk jy, of waarmee is jy besig, so ons moet regtig aan mekaar verantwoordelikheid kan gee of verantwoording doen vir waarmee is ons besig, het sy dit op ons tablette, ons fone, ons rekenaars, met ander woorde, dit moet oop wees. Daar moet nie geheimsinnigheid wees nie. Die oomblik wanneer daar geheimsinnigheid is, die oomblik wanneer jy iets toedek, die oomblik wanneer daar geheime wagwoorde is, die oomblik wanneer iemand nie mag kyk of toegang hê nie, dan moet 'n mens agterkom, okay, maar hier is 'n spreekwoordelike slang in die gras.
Nou, niemand wil meer aan COVID en die pandemie herinner word nie, maar tog het die tyd bepaalde gevolge gehad. Wat was die effek van die inperking op die digitale wêreld?
So positief en negatief. Positief natuurlik om te sê dat as dit nie was vir skerms, as dit nie was vir projekte soos Teams en Zoom en Google Classroom, dan was was daar ek sekerlik 'n groter pandemie. So tegnologie het dit regtig vir ons moontlik gemaak dat alhoewel ons fisies ingeperk was, ons nog steeds met mekaar kontak kon maak. En ek dink baie tieners veral, jy weet, is dit was die enigste manier hoe hulle met vriende en vriendinne en maatjies kon kommunikeer is deur sosiale media. So ons moet hulle dit gee. Plus daar was niks anders om te doen nie. Veral kinders, nou ek bedoel hulle kon nie uitgaan nie in die wat in komplekse bly, hulle mag nie eers gaan stap uit in die kompleks nie. So vir die meeste van ons was dit 'n baie goeie tydverdryf gewees. So dis die voordeel.
'N ontsnapping as dit ware.
Absoluut. Yeah. Wat vir daai tydperk seker maar nodig was. Maar ons is nie meer in die pandemie nie. En ons is nie meer in 'n grendeltyd nie. So mens moet nou dat dinge teruggekeer het na normaal, moet jy daai skermtyd, daai ure voor die TV, dit moet nou teruggaan na normaal toe. En dit is nou ongelukkig die nadeel wat ons nou baie sien is dat as 'n kind kon 5-6 ure rekenaarspeletjies speel in die pandemie, het hulle nou skool, maar hulle mag nog steeds 5-6 ure rekenaarspeletjies speel en daai moet nou nie meer gebeur nie. So ons moet eintlik maar teruggaan na die normaal voor die pandemie en dan ongelukkig sien ons nou in kinders die konsekwensies van te veel skermtyd. Ek sien dit in die beradingskamer, kinders met geweldige ADHD, aggressieprobleme, woedeprobleme. Ons het in sommige skole rarig waar amper al waar daar 'n selfseermaak in die Engels praat ons van cutting of self-harm, ons sien dit geweldig, eetversteurings, kinders wat weier om skool toe te gaan, angs, depressie, so daar is rarig amper half soos 'n golf, wat hierdie kinders nou getref het as gevolg van te veel skermtyd, maar amper ook half onbewaakte of unrestricted sê in Engels skermtyd, waar ouers nie betrokke was in die digitale wêreld van kinders nie.
Kan dit wees dat ouers nie besef dat dit is hierdie is die probleem, die oorsaak van baie van daai wat jy nou genoem het nie.
Dit is en dis rarig so wanneer ek praat by 'n skool of by 'n kerk en ek praat spesifiek met die ouers, dan begin ek deur dit vir hulle te sê. Ek oordeel nie, ek gooi nie klippe nie. Ek weet, jy as ouer het nie geweet nie. En dit is werklik waar so. So rukkie terug was ek in St. Lucia gewees en oral, dit is my eerste keer in St. Lucia en oral as jy daar loop, is daar hierdie borde wat sê pas op vir die seekoe. En moenie 'n seekoe konfronteer nie en dit tref my toe onmiddellik om te sê wat as ek nie geweet het hoe lyk 'n seekoe nie. Waarvoor sou ek uitkyk? Hoe sou ek dit ontduik? Ek sou nie kon nie. En dit het my so onmiddellik aan die digitale wêreld laat dink. Vir presies dit is dat ouers weet nie hoe lyk daai seekoe waarvoor hulle moet uitkyk nie. So hoe blok hulle dit? Hoe beperk hulle dit? Hoe keer hulle dit? Hoe sit hulle grense in plek as hulle nie weet hoe lyk daai seekoe nie? En dit is ook presies waaroor hierdie boek gaan en selfs my praatjies om vir ouers in te lig. En nie net in te lig nie, maar ook toe te rus om te sê, maar wat nou? Want dit is op die ouend van die dag die belangrikste is, want dit sê ouers en onderwysers vir my, soos Anke, ek glo jou, maar wat nou? En dit is wat ons wou uitkom, is wat nou en hoe moet ons nou verder maak?
En dis daai vaardigheid wat saak maak, want anders as jy soos 'n toeris in St. Lucia, jy sien hulle baie en dan kom hulle soos asof die seekoe 'n hondjie is, jy kom so naby. Dis ongelooflik.
Toevallig toe ek in St. Lucia was, daai 2-3 dae was daar 2 seekoe aanvalle gewees en van daai toeris soos jy nou sê, hulle besef nie dit is die seekoe waarvoor ons moet uitkyk nie.
Ja, nee, dit is ons is nog steeds op die onderwerp, dit klink net nie so nie, maar mense is, as jy nie weet nie, dan raak dinge gevaarlik.
Maar is dit nie ook wat die Bybel sê nie? Is daai gebrek aan kennis? Daai gebrek aan kennis, my volk gaan ten gronde weens sy gebrek aan kennis. Ja. En ongelukkig nou met die digitale wêreld plus selfone, plus al hierdie applikasies en toepassings en pornografie en Google, jy as ouer moet seker maak dat jy weet. Jy kan nie meer wonder hoe lyk daai seekoe nie. Jy moet weet.
Nou, hoe belangrik is dit dat ons moet fokus op die ontwikkeling van kinders se identiteit in hierdie hele gesprek?
So, dis nou 'n goeie vraag, want een van die hoofstukke, en dit is spesifiek wat Aldred geskryf het, is oor die gewonde identiteit. Want sy hoofstuk spesifiek ook oor digitale verslawing en rekenaarspeletjie verslawing is dit was die oorsprong gewees vir hom in die begin waar hy regtig 'n gewonde identiteit gehad het en ook 'n seer. En hy het probeer met dinge daar buite om hierdie wond of hierdie gat amper half toe te maak of te probeer genees of beter te maak. En hy het eventueel toe nou uitgevind dat dit help nie ek probeer self uit hierdie tamaletjie uitkom of uit hierdie struik uitkom nie, want jy gaan elke keer terug. So, hy moes teruggaan en sy story vertel dit so mooi om te sê, maar ek moes uitvind wie is ek in die Here. Wat is my identiteit? Want die Here sê dit so mooi vir wie ons gemaak is, waarvoor ons gemaak is en wat ons doel is. En as jy dit nie gaan verstaan nie, daai identiteit gaan verstaan nie, gaan jy dit ongelukkig in verkeerde dinge soek.
Ja, mens moet al jou geloof gebruik as 'n anker in hierdie storie.
Absoluut, absoluut.
Nou is die volgende vraag, waarin lê ons gelowige se identiteit?
En dit is juist dit. Dit begin sommer as jy die eerste boek en die eerste bladsy oopmaak. Jy hoef nie eers ver te gaan soek om daai antwoord te kry nie. Eerste bladsy van die Bybel sê, ons is na God se beeld en na God se gelykenis gemaak. So ons is gemaak om soos ons pa te lyk. Ons dra sy DNA, ons dra sy eienskappe, ons dra sy persoonlikheid en dit maak ons iemand van waarde. En nie somme min waarde nie, baie waarde. Nie net het die Here ons gemaak nie, hy het toe 2000 jaar later gegaan en het ons weer teruggekoop. So ons is dubbel die Here se.
In jou navorsing het jy ook spesifiek gekyk na die skade wat deur verslawing, ook digitale verslawing gedoen word. Vertel ons so 'n bietjie meer daarvan, daai skade.
So baie interessant rondom die skade is mens moet eintlik maar begin deur te kyk aan watter aspek van die digitale wêreld is jy verslaaf. Byvoorbeeld as jy 'n persoon is wat aan pornografie verslaaf is, is jy 'n persoon wat ontsettend skaam is, jy's baie teruggetrokke, jy's bang mense vind uit, jy jok baie. En interessant, as jy vat byvoorbeeld iemand wat aan alkohol verslaaf is, as jy dink aan 'n alkoholverslaafde, dan kan jy dit daar sien. Jy sien sy gedrag, jy sien hy's dronk, sy praat, sy loop en alles, maar 'n pornografie verslaafde, hy kan op jou preekstoel staan of hy kan jou beste vriend wees of hy kan jou man wees, jy sal dit nie eers weet nie. So daar sien ons 'n ongelooflike diep wortel van skaam en skuldig voel en baie jok. Dan as jy byvoorbeeld vat 'n persoon wat aan rekenaarspeletjies verslaaf is, hulle lyk weer anders. 'N rekenaarspeletjie verslaafde sal spog oor hulle praat van die kill ratio of die death ratio. Jy weet, hulle sal kom en vir jou kom vertel, hy het dit gedoen en dit reg gekry. Hy sal ook niks wil weet as jy vir hom sê, luister, jy is nou rarig waar te lank op jou skerm nie. Te veel, te lank, hulle sal jou beklei, hulle sal met jou stry, hulle is agressief, hulle is isiegrimmig, hulle is ongehoorsaam, hulle is disrespectful. Baie van die jonger seuns sê ons in die klas ook dat die juffrou sal sê, luister, maar ek ken hierdie kind nie. Hy was so soet, dit was my sterretjie gewees en ewe skielik wil hy nie werk nie, hy wil nie saamwerk nie, hy is disrespectful, hy is aandag afleibaar. So dis nou baie interessant, afhangende van watter facet jy verslaaf is, die simptome lyk eintlik bietjie verskillend, maar die antwoord is dieselfde.
Maar daar is 'n mate van gratifikasie in die aanlyn wêreld wat 'n jong kind kan kry in speletjies.
Absoluut.
Weet daai jy raak so goed oor tyd.
Ja.
Dat en jy word geprys in die speletjies, hulle word so ontwerp. Hulle prys jou die hele tyd. Jy is wonderlik. Wow. En mens moet 'n manier seker kry, ek raai nou maar, jy is die kenner, maar dat mense die kinders op 'n ander manier daai gevoel kan
yes.
gee.
En dit is ongelukkig wat ons sien. Jy weet, ons sien dit in baie spesifiek in die beradingskamer, dat die, as jy 'n persoonlikheidstipe vir 'n rekenaarspeletjie persoon kon gee, dan is dit juist daai introwert, iemand wat sosiaal bietjie uit is, iemand wat dalk geboelie is, iemand wat nie presteer op akademiese veld of op die sportveld nie. So hy kry nie regtig presies daai ding van daai erkenning nie. Nou kom hy in 'n rekenaar speletjie wêreld en daar kry hy die erkenning, hy kry die handeklap, mense erken hom, hulle wil hê hy moet saam met hulle speel en daar in 'n alternatiewe wêreld word 'n identiteit gevorm wat eintlik so vals is. Dit is ver van realiteit af.
Dit is ver van realiteit af, maar is daar iets soos 'n gesonde hoeveelheid van dit?
Daar is.
Maar mens, ek kan nie dink dat 'n mens, as jy iemand het wat wel daai erkenning kry, dat 'n mens dit heeltemal moet wegvat op 'n manier nie.
Hulle praat van die goue lokkies effek. Nou die goue lokkies effek sê hulle dat te veel of te min, maar net reg. So mens moet kom by daai net reg. So en wat jy as ouer dink is net reg en wat die kind dink is net reg is wêrelde van mekaar verwyder, ongelukkig. So net om jou 'n bietjie riglyn te gee vir 'n kind byvoorbeeld onder die ouderdom van 4 of 5 sal ek sê geen skermtyd. Glad nie. Jy kan miskien saam met jou klein ouetjie 'n videoetjie kyk en dit saam met hom kyk en julle kan daaroor praat. Sê nou maar julle kyk oor slange of oor krokodille en dan praat julle daaroor, maar dan is dit klaar. Vir 'n kind in die laerskool definitief net 1 uur 'n dag, dis genoeg en dan vir hoërskoolkinders 2 ure 'n dag en dis genoeg skermtyd. Dit is hulle goue lokkies effek, 2 ure 'n dag. En nou ongelukkig as jy gaan kyk na wat is kinders se skermtyd, as jy gaan kyk na die gemiddelde tiener, sê navorsing dat hulle skermtyd is in die omgewing van so 7,5 ure per dag.
Jo.
En dis gemiddeld. Ek werk met dit, dan kom kinders by my, weet jou tieners veral, dan die dogters, dan is hulle simptome, hulle is verskriklik depressief, hulle is angstig, hulle wil nêrens gaan nie, hulle lê in hulle kamer, deure toe, gordyne toe, hulle is nie gemotiveerd nie, hulle is net, sommer net ook omgekrap en omgeallie, en dan stuur die ouers daai kinders vir berading, want die ma kan die huis hou nie, daar's konflik in die huis, en dan my heel eerste vraag is, wat is jou skermtyd?
Sou jy sê iets soos wat die Chinese doen, ek dink nou spesifiek, hulle het 'n reël in China, is dat jy mag net 1 uur speletjie speel as jy onder 18 is, op 'n Vrydag, 'n Saterdag en 'n Sondag. So dis 3 ure in totaal vir 'n naweek.
Ja, so die ding met
denk
China
nie, hulle is te draconies nie, dink hulle is eintlik slim.
Hulle, die groot ding is, ons moet verstaan dat China, laas toe ek gekyk het, het China alleen al 350 rehabilitasiesentrums net vir digitale verslawing. Jo. 350, so hulle het laat gaan, en ek verstaan dit ook, want net soos daai ouers het ook nie besef wat is die konsekwensies nie. Hulle het gesien die konsekwensies, want ons moet onthou, daai lande het ontsettende vinnige internetlyne, hulle is net tegnologies so ver gevorderd, so die vlak van verslawing in daai lande was astronomies en hulle het net eenvoudig dit teruggebring na normaal toe om te sê nee, dit is, en hulle ook verband tegnologie en selfone in skole heeltemal. Jy mag glad nie 'n selfoon saam met jou vat skool toe nie en ek stem 100% daarmee saam.
'N Vinnige vraagie voordat ek verder oor hierdie onderwerp. Voorspel jy probleme met iets soos Meta se planne?
Ja. So ek het 'n ruk terug 'n onderhoud geluister van 'n persoon wat betrokke was met hierdie virtual reality skerm wat hy op sy oog gehad het, en hy sê toe na die tyd, hy het toevallig pornografie gekyk op hierdie skerm, en hy sê toe na die tyd dat hy wens dat hy het dit nooit gesien nie. Dit het so in hom 'n twist amper al veroorsaak, dit het hom so besoedel, dis eintlik die woord, dat hy sê, hy wens hy dit nooit gesien nie. So ja, die metaverse is op pad, en dit is 'n absolute verdraaiing van die waarheid, dit is, ek glo, dit is Satan se strategie vir die eindtyd. Eerlik, dit is wat ek dink dit is absolute plan om mense van mekaar te ontkoppel. Dit is sy plan om ons te isoleer. Dit is sy plan om ons te laat ontvlug in daai wêreld in en ons sien dit. Dit is besig om te gebeur ongelukkig.
Dit is amper soos die vrou met die rooi rok in The Matrix situasie.
Presies daai ding. En ons gaan dit nie stop nie. Mm-hmm. Die enigste manier hoe ons dit gaan stop is met wysheid. Jy moet weet wat is op daai platforms, waarna kyk die kinders, waarmee is hulle besig en natuurlik moet ons kan weet wat is die effek op die brein, want dit is die grootste pandemie, is dit het 'n effek op die brein en mens kan dit vandag wetenskaplik bewys met skanderings.
Ja. Nou, ek wil vir jou dankie sê, waar kan mense jou volg op sosiale media? Het jy 'n webwerf of iets?
Ek het 'n webwerf. Julle kan my kry by op Facebook onder Dr. Anke Brand of Anke de Beer. Ek is op Facebook, so kontak my daar asseblief. My e-posadres gaan ek ook sommer gee. Dit is anke.digin, soos digin@gmail.com. Hulle kan my daar ook kontak.
Baie dankie vir jou tyd. Ek weet jy het 'n boek saamgebring en ons gaan die boek weggee en ek gaan 'n eenvoudige vraag vra as dit reg is met jou.
Met liefde.
Al wat ek vra, dis 'n boek geskryf deur Anke Brand, PhD en Eldred de Beer, sê ek sy naam reg?
Jy sê sy naam reg.
En die titel van die boek is wat ek soek. En as jy dit, jy moet in staat wees om die boek te kan kom optel by die ateljees hierso in Loftuspark. So as jy eerste die titel van hierdie boek deurstuur met WhatsApp en die nommer is 066-374-6193, dan sal jy gekontak word môre as jy dit eerste deurstuur. Jy moet die titel deurstuur nou. Ek soek die titel van hierdie boek. As jy hom deurstuur en jy is korrek, dan sal ek jou laat weet, ek sal weet op die lig ook aankondig nou wie dit is, dan moet jy dit kan kom haal. Die kliëntediensdame sal jou kontak dat jy die boek kan kom haal as jy die wenner is. So stuur nou deur die antwoord 066-374-6193 en ek wag vir jou WhatsApp. Baie dankie, Anke.
Baie dankie en lekker middag.